Þetta er spegillinn umsjónarmaður er Ingólfur Bjarni Sigfússon. Forseti Bandaríkjanna hótaði sprengjuregni í Íran í nótt. Olíuverð hækkaði leið og greinendur óttast afleiðingar nú þegar neyðabirðir farað verandi og sveirún til að mæta verðsveiflum er uppurið. Heimsmeistarakeppnin í fótbolta hefst eftir klukkutíma við spáum í spilin en við byrjum í Brussel þar sem Jónas Gahr Støre forsætisráðherra Noregs var í dag á fundum með leiðtogum Evrópusambandsins þar sem gaf lítið fyrir kröfur bann við olíu og gasvinnslu á norðurslóðum. Umhverju samtök vilja banna þessa vinnslu en Evrópa reiðir sig á gas og olíu frá Noregi.
Norðmenn í nokkuð sterkri stöðu þegar kemur að því að tala orkumál við Evrópusambandið. Stærsti hlutin af því gasi sem fluttar til ríkja Evrópusambandsins kemur frá Noregi. Það hlutfall hefur auðvitað aukist verulega síðan 2022 þegar innkaup á gasi frá Rússlandi byrjuðu að dragast verulega mikið saman í kjölfar allsherjar innrásar Rússa í Úkraínu. Þetta rammar að vissu leyti inn allar samræður sem norðmenn eiga við Evrópusambandið orkuinnflutning. Og við það bætist svo vaxandi áhersla og varnar og öryggismál á norðurslóðum. Á sama tíma á Evrópusambandið að endurskoða stefnumótun sína gagnvart þessum heimsluta. Núverandi stefna frá 2021 og þar eru lögð áhersla á að ekki verði dælt upp olíu og gasi á norðurslóðum. Støre kom hingað til Brussel í morgun og dagskrá hans var þétt skipuð. Hún hófst í norska sendiráðinu þar sem Støre hitti meðal annars Finnan Jyrki Kaitanen sem sérstakur ráðgjafi ESB hvað varðar málefni norðurslóða. Og norski forsetisráðherrann gekk síðan á fund með Ursula von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.
Og så det slik i den verden som vi lever i nå at nye temaer skal til for å ta vare på Europas integritet og selvstendighet på industri. Verdikjeder som vi en del av og som vi ønsker å samarbeide videre om. Og det opplever jeg at kommisjonens president som kjenner Norge godt opptatt av.
Vi lever i þannig heimi at vi þurfum nýja nálgun og aðferði til að tryggja sjálfstæði Evrópu og örugar aðfangaleiðir sem við hluti af, sagði Støre eftir fundin með von der Leyen. Hún þekkir Noreg vel, sagðan, hefur áhyggjur af stöðu mála og við hefum rætt það, sagðan. Ný stefna Evrópusambandsins gagnvart norðurslóðum á loka metrónum og verður birt í september, segja embættismenn hér í Brussel. Og það talsvert mikil pressa á framkvæmdastjórn Evrópusambandsins að halda áfram að hafna olíu og gasvinnslu á norðurslóðum. Það kom til dæmis fram í þeim umsögnum sem bárust þegar beðið var innlegg fyrir umræðuna í aðdraganda þessara stefnumótunar. Støre bendir á að skilgreiningin á norðurslóðum sé á reiki. Evrópusambandið fær gas frá Hammerfest svæðinu, segir hann, sem á norðurslóðum. Svæðið vissulega viðkvæmt og vinnslan þar verður að vera sjálfbær, en orka framtíðarinnar mun koma þaðan, segir Støre.
EU mottar jo i dag betydelig energi fra Norge, som du kan kalle det Arktis. Arktis ikke helt precis på kartet hvor det men de får altså LNG, flytende gass fra Hammerfest, det i Arktis. Og det tror jeg de har fått med seg. Så mitt poeng at vi de første til å si at vi må ha bærekraftig miljøinnretning på alt vi gjør i Arktis, for det et sårbart miljø. Men fremtidens energi kommer til å komme også fra Arktis.
Støre hitt ikke hans Ursula von der Leyen her i Brussel i dag. Han gikk etning og fund Antonio Costa, fortsatt av leddtogar hos Europasambandsins, ventanlega med sömu skilabóð. Støre sier at Europasambandet stjórni því ekki hvað Noregur ákveði að gera varandi olíu og gasvinnslu í norskri lögsögu, en að norsk stjórnvöld séu vissulega þáttakandi í loftslagsstefnu Europasambandsins og vinna að því að ná markmiðum í minkun á kolefnislosun. Støre minni líka á samstarfum losunarkvóta og kolefnisbindingu. Það ekki upplýst stefna að fara fram á stöðvun á olíu og gasvinnslu, segir hann, og það ekki framtíðin. Og Støre segist finna fyrir skilningi á þeirri afstöðu.
Kvotesystemet europeisk. Von der Leyen og jeg har jo vært begge pådrivere for fangst og lagring av CO2. Nå begynner det å skje, også her nede i Europa. Så vi har masse samarbeid om der, også når det gjelder Arktis. Men energi fra Arktis, det å si at det et moratorium på det, det mener jeg ikke opplyst. Det tilhører ikke det som skal være fremtiden. Og det har vi sagt her, og jeg opplever at vi får forståelse for det.
Sagði Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs í Brussel í dag, Björn Malmqvist tók saman. Átökin í Íran magnast á ný. Síðdegis hótaði Bandaríkja forsæti því að ráðast af krafti á landið í kvöld og hertaka svo Karg eyju, helstu olíu útflutningshöfn Írans. Þar með ráða Bandaríkin allri olíuvinnslunni rétt eins og í Venezuela, sagði Donald Trump á samfélagsmiðli sínum. Svo hættan við. Það kemur tæpast á óvart að olíuverð hafi hækkað við þessa fréttin og horfurnar eru ekki góðar, hvorki friðarhorfur, njú horfur á olíumarkaði. Þótt olíuverð hafi hækkað eftir að árásir Bandaríkjana og Ísraels og Íran hófust fyrir 4 mánuðum, hefur skellunum verið minni en margir spáðu. Þetta er engum vegna þess að umtalsvert var til af hráolíu í kerfinu og neyðarbirðir voru fullar víðast hvar. Það svigrum af að mörg ríki notfært sér. Nú þetta breytast. Víða hefur gengið mjög á neyðarbirðir og orkumálastofnun Bandaríkjana metur stöðuna svo að birðir OECD-ríkjana sé nú minni en nokkru sinni frá því 2003. Spá stofnunurinnar að haldis Hormúsund lokað eins og það hefur að mestu verið, fari verð á hráolíutunnu upp í $105 í sumar. Í dag var verðið í kringum $95. Og Reuters talaði við stjórnanda hjá olíurisanum Exxon Mobil sem sagði næsta víst að þverrandi birðir þýtti að verðið á tunnu af brent hráolíu gæti farið upp í $150 til $160. Reuters sagði markaðsérfræðinga óttast afleiðingar slíkra hækkunar fyrir hagvöxt á vöxtunarkröfu skuldabréfa og gengi á hlutabréfamörkuðum. En hvað til ráða? Hægt að byggja upp olíubirðir núna? Wall Street Journal segir fjölda ríkja vilja gera það, hvort sem það eru ríki sem hafa lengi sett 90 daga viðmið eða þau sem aldrei hafa átneinar neyðarbirðir. En það sem getur verið skýmsalegt fyrir hvert ríki fyrir sig getur orðið vandamál fyrir markaðin í heild. Ef mörg ríki reyna samtímis að fylla á tankana, eykst eftirspurn eftir olíu á sama tíma og frambóðið enn takmarkað. Þá getur sjálf tilraunin til að verjast næstu krísu haldið þessari krísu lengur á lífi. Því fáttu bendir til þess að verðið lækki á næstunni. Mat alþjóða orkumálarstofnurinnar að orkuskortur verði viðvarandi fram eftir hausti og ekki sé raunhaft að fylla á neyðabirðir fyrir þá í fyrsta lagi. Í skýslu Norræna orkuráðsins sem fellur undir Norðurlandaráð staðan á Norðurlöndum greind. Bein áhrif orkukrísu í Miðausturlöndum eru minni en víðast hvar annars staðar, einkum þar sem þorri olíu kemur annars staðar frá. Allt bensín og dísill á Íslandi kemur til dæmis frá Noregi, þar sem ekki séð fram á skort. Þegar stór hluti útflutnings frá Persaflóa raskast, hækkar verðið fyrir alla, líka þá sem kaup ekki tunnurnar sínar þaðan. Það ekki upprunaland síðast að fram sér ræður verðinu á bensíndælunni, heldur staðan á heimsmarkaði. Og olía orka lífaðana, flutninga, sjávarútvers, landbúnaðar, framkvæmda, flugs og ferðaþjónustu. Því hækkar verðið á dælinni og á flestum varningi. Í skýslu Norræna orkuráðsins sérstaklega bent á að Ísland, Grænland og Færeyjar séu berskjaldari en önnur ríki fyrir verðsveiflum og olíuskorti því þau tilheyri hvorki alþjóða orkumálastofnuninni né Evrópusambandinu sem seti hvort sig kvaður 90 daga neyðarbirðir. Í mars sagði Jóhann Páll Jóhannsson orkumálaráðherra að 90 daga eldsneytisbirðir væru grundvallaratriði og það eitt að klára málið á næsta löggjafarþingi sem hefst í haust. Mest eru áhrifin á flugvélaeldsneytið því það kemur allt frá Miðausturlöndum. Stjórnendur flugfélaga búa sig því undir erfiðan vetur segir í umfjöllun Financial Times. Forstjóri ítalska flugfélagsins ITA segir blaðinu að ráðgert væri að fækka flugferðum á vetrar áallunum alltaf 20%. Aðrir voru ekki jafn svartsýnir, en sögðu mikla vinnu fari að rekna áhrifin á neytendur sem þyrftu að bregðast við almennri dýrtíð og dýrari flugmiðum. Mörg flugfélög eru varin sinn með samningum eldsneyti á föstu verði, en slíkir samningar ná sjaldnast langt fram í tíman. Þegar líður á haustið og veturinn færist kostnaðurinn nær því sem verður þá verð á markaði. Þá þarf annaðhvort að hækka fargjöld, fækka ferðum, sætta sig við tap eða allt í senn.
Heimsmeistaramót kalla í fótbolta byrjar í kvöld eftir rúman klukkutíma verður blásið til leiks. Leiknir rúmlega 100 leikir og 3-6 á dag fyrsta kastið. Það eru fleiri lið á mótinu nokkru sinni, 48 lönd keppa í 3 löndum og úrslitaleikurinn verður 19. júli í New York. Ríkisútvarpið sendir leikina út í meistarúf 2 eða aðalrásinni. Þannig að það verður hægt að horfa á knattspyrnu svo klukkustundum skiptir næsta mánuðin. Stefán Pálsson, sagfræðingur og áhugamaður knattspyrnu. Af hverju gaman að horfa á fótbolta?
Já, það er allavega nógu margir sammála að það sé gaman að horfa á fótbolta og sérstaklega einmitt þegar kemur að svona stórmótum vegna þess að þetta er sennilega sá atburður í samtímanum sem að sameinar stærstan hluta að jarðarbúa. Það eru fleiri þjóðir í alþjóða knattspyrnusambandinu heldur en í Sameinuðu þjóðunum og bara á 4 ára fresti, hver einasta heimsmeistaramóti, þá sett nýtt met þar sem að met fjöldi fólks fylgist með sama viðburði á sama tíma sem er þó alltaf úrslitaleikurinn hverju sinni. Þannig að þú ekki sýnum að þess vegna að þá ætti maður að taka þátt á sama hátt og að maður rekur nú hausinn út þegar að sólmyrkvinn kemur svona bara til að vera með.
Á heimsmeistarmótinu fyrir 4 árum voru þjóðirnar 32 og búið er að bæta hressilega í.
Þáttöku þjóðirnar eru gríðarlega margar og fyrir fólk sem að ólst upp við mót með 16 liðum eins og lengi vel var raunin að þá er þetta pínulítið yfirþyrmandi. En er kannski rauninni birtingamynd af þessu að það er keppikefli allra landa að komast einhvern veginn á mótið og forustumenn alþjóða knattspyrnu sambandsins að þeir byggja sína valdastöðu á því að þeir þurfa að fá kostingu á þingi þar sem að er bara eitt land, eitt atkvæði og þeirra svona leið til þess að halda völdum hefur verið að lofa alltaf fleiri sætum, tíðari mótum og meiri pening sem að þeir reyna að ná fram með því að fjölga alltaf liðunum. Og þetta er svona orðin svona pínlítill vítarhingur. Ég eiginlega bara býð eftir því að við verðum með 100 liða heimsmeistaramót eftir einhver ár.
Fyrsti leikurinn, hann er á svona skaplegum tíma fyrir íslenska áhorfendur, réttur sjöum kvöld, en þannig verður það ekki með á alla.
Það verður ekki þannig með á alla og hér gildir að það er hort á hagsmunni sjónvarstöðva og þess vegna er svona reynt að hafa leikina þrátt fyrir þennan tímamismun, menn breyta honum nú ekki svo glatt, en það er reynt að stilla þessu inn á að stóru sjónvarstöðunar í Evrópu sem borga lang mest fyrir réttin, að þær hafi þetta á nokkuð þokkalegum tíma. Það getur gert það að verkum að það sé verið að spila fótbolta í steikjandi hita sem að getur nú hreinlega verið sko háskalegt fyrir leikmennina. En þetta þýðir það líka að það eru minni þjóðir þar sem að kannski áhugi sjónvarstöðvana er minni að þær geta þurft að þola það að vakna snemma á mótnana eða vaka lengi fram eftir. Austurríkismenn eru að snúa aftur á heimsmeistaramóti eftir langt hlé og urðu nú ekkit himilifandi þegar þeir sáu að 2 af 3 leikjum þeirra í riðlinum vera klukkan 4 a.m. þar í landi.
Heimsmeistaramótið er helsta mjólkurkýr FIFA.
Völd knattspyrnuforystunnar byggjast á að hún geti haldið áfram að útdeila peningum sérstaklega til minni fátækari sambandana. Og krafan um tekjur, krafan um hagnað vex í sífellu til þess að geta náð því fram þá hefur FIFA þurft að semja við keppnishaldara í mörgum tilvikum þannig að þeir beri allan kostnaðin en FIFA hirði sem mest af gróðanum. Þetta gerir það líka verkum að Það eru engar ríkistjórnir í lýræðisríkjum sem að eru að taka að sér þetta verkefni. Þeir sem eru ginnkeftastir fyrir því að taka þennan kaleik og dæla peningum í sjóði knattspyrnusambandsins eru þá ríkistjórnir sem að gera þetta einhverju leita annarlegum hvötum. Eru þá kannski einræðisstjórnir sem er að lappa upp á ímynd sína fyrir 4 árum þá sáum við Katar halda óhemju kostnaða samt heimsmeistaramót sem hefur runnið þann eina tilgang er að Katar er lítið ríki sem er hrætt við voldu á nágranna sína og heldur stórmót í íþróttum bara til að koma sér á kortið þannig að umheimur er viti af tilvist þess og mingi þar með líkurnar á að óvinna her fái að rúlla inn á skriðdrekunum án þess að alþjóðasamfélagi veiti því athygli. Við sjáum Saudi-Arabia sem að munu fá að halda mótið eftir 8 ár og í Bandaríkjunum þá var í rauninni bara svona markasöflunum endanlega sleppt lausum. Megnið af þeim áhorvendum sem að verða á þessum leikjum eru að borga svímandi fjárhæðir, eru í fínumanna stúkum, eru með boðsmiða frá stórfyrirtækjum, hinn svona hefðbundni knattspinnu áhugamaður eða unnandi hefur ekkit ráð á að mæta á þessa leiki og hættan er svo að það muni þá fyrir viki líka bitna á stemningunni á vellinu.
Þrátt fyrir að líka verið leiki í Kanada og Mexíkó sem er þrautrend knattspinnu þjóð og hefur haldið háum tvisvar verða mikilvægustu leikinir og þegar komið er í áttalegu úrslit allir í Bandaríkjunum. Fótbolti er jaðarsport í Kanada og reyndar Bandaríkjunum líka, segir Stefán. Forseti FIFA, Gianni Infantino, segir að það sé uppselt á alla leiki en svo virðist ekki vera.
Miðarnir ruku út í byrjun og margir fótbolta unnendur sem að fóru svona í lotteri og sóttu að fá miða fengu afsvar á sínum tíma en í ljós kemur síðan að mjög mikið af þessum miðum voru keiftir af í rauninni svona hálfgerðum spákaupmönnum sem að veðjuðu á að það er hægðarleikur að endurselja þetta jafnvel fyrir háar upphæðir og þá mun að bara síðan koma í ljós hvort að þessir aðilar séu til í að bara taka á sig mikið högg og koma út miðanum á síðustu stundu. Það er þið þá bara til einhverja almennra íbúa í viðkomandi borgum sem að hafa kannski ekkit neitt sérstakkan áhuga á viðkomandi leik hvað þá að þeir séu einhvað eldheitir stuðningsmenn og kunnu öll lögin eða þá að þessir aðilar hreinlega ákveða að það takir sig ekki og við munum bara sjá auðsæti.
Það hefur reyndar ekki þótt góðgá áður fyrir og oft hefur verið auðsæti á leikjum nema toppleikjunum. Núna ráði mótsaldarar kannski jafnvel statista til að fylla pallana. 4 lönd eru með í fyrsta sinn, Curaçao, Grænhöfðeyjar, Úsbekistan og Jórdanía.
Ég stunda mikið fjölveri í tengslum við þessa keppni alltaf. Sko, Úrugvæi eru mínir menn og fyrir því eru söguleg rök en sérstaklega einmitt á meðan á riðlakeppni stendur þá hef ég gaman af litlu liðunum. Curaçao ævintýrinu, ég er búin að fylgjast með því núna í nokkur ár að því að okkur var alltaf svo tíðrætt þetta met að við værum fámennasta þjóðin, þá hafði ég sess niður og svona að fara að reikna út hverjir gætu tekið af okkur metið. Og þá var það eiginlega alveg ljóst að Curaçao á þessu móti væri svona besti kandidatinn í það. Þannig að ég náði að horfa á hvernig einasta leik Curaçao í forkeppninni á leiðinni á HM og var þó ansi oft vansvefta í vinnunni hérna daginn eftir. Þannig að mér finnst ég eiga alltaf part í þeim.
En fyrsti leikur Curaçao gætir eins erfiður því hann er við Þýskaland. Hvað geta menn hort á mikinn fótbolta?
Það sem hefur verið vandamál meira sem mun minni mótum er að stundum hefur maður verið alltof duglegur, tekið nánast hvern einasta leik framan á móti og er svo reyni bara komið þá einhverja fótbolta mettun og eiginlega bara orðin sattur þegar að kemur að safaríku loka leikjunum. Ég held að ég lofi mér því að tekka bara á úrslitunum í leik Suður Kóreu og Tékklands sem er sko strax fyrsta kvöldið og þá er maður búin að sleppa fyrsta leiknum að þá er svona þá hefur afhelgunin átt sér stað og maður getur leift sér að gera eitthvað annað í lífinu og sinna fjölskyldunni og þarf ekki að horfa okkur einustu mínútu.
Og þarna ómaði í lokin lag HM í ár. Fútboltar sérfæðingur spegilsins Anna Kristín Jónsdóttir talaði við Stefán Pálsson. Meira HM í fótbolta í Kastljósinni í kvöld og í HM stofinu sem hefst 10:50 í sjónvarpinu. En fleira er ekki í speglinum að þessu sinni. Það má hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á vefnum okkar ruv.is. Speglin er líka aðgengilegur hjá öllum helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta í kvöld var Alexander Kristjánsson og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður í stúdíói var Mark Eldred. Verði sæl.